Player азаттык радиосы. Акшамыңыз кайрылып болсун, кадерле диңгезчилер. Сүгүн 2025-нче жылдын 25-нче июлы, эптеанын аны күнү. Сүнк программабызда этин кымбатламагы илатын имит аладысына арттырды. Базарларда көмөгү мәтәт электи көпөлөр ве белки маглуматтарымызды диңнеп билерсиңиз. Озали билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзеликтери билен таныштырыярын. Украинанын президенти Володимир Зеленский коррупция каршы көрүш эдарларынын ыктыярлыклары менен баалы тәзе канун тасмасын жогору рада хүдүрлөдү. Bu, mundun 2 gün ön kabul edilen ve tanqidçilerin pikiritçe bu edarların qarasızlığını çäklendirýän kanuna qarşy protestleriň dowam edýän döwründe edildi. 24-nji iýulda Zelenski korrupsiýa garşy göreş boýunça Milli Büronyň, ýagny NABU-nyň hem de korrupsiýa garşy ýuridik prokuraturanyň, ýagny SAP-yň isbardaky kanun taslamasynyň üstünde işleýändigini mälim edipdi. Onun sözlerine göre, tazi tatlama bu edarların qarasızlığını güçlendirir ve cemiyetçilik reaksiyasına cevap bolur. Ukrayin metbuğutuna göre, bu tatlamanın çağında baş prokurorun NABU ve SAP'nın işlerine görküzme vermeyi qadağan edilir. Ukrayinada 3 gün bäri NABU bilen SAP'ın ihtiyarlıklarının çäklendirilmegine qarşı protest çäreleri geçirilýär. Журналистер Горумак боюнча комитет Кыргызстандын хакимиятлерине 2020-жылда түрмөдө арадан чыккан журналист Азимзон Аскаровдун өлүмүнүн жагдайларына тегишли кеңешлейин ве карасыз дернеп кечирмеге чакырды. Ресми баянатта көрө, Аскаров 2020-жылдын 25-нче июлунда COVID менен баалуу жүзө чыккан кыйынчылыктар себепли түрмөдө арадан чыкыптыр. Emma häkimetler 69 ýaşyndaky jurnalisti uzak wagtlap taglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagyna garamazdan zerurluk mansyl kömeginiň berilmeýändigi barady aýplamalara henizem doly we açaçan jogap berenok. Azimzon Askarow Fergana we Azatlyň Sesiýaly garaşsyz neşirler bilen hyzmatdaşlyk edipdi. Ol 2010-njy ýylyň iýunynda Gürgistanyň gün ortasynda bolan etniki çaknyşyklaryň dowamında adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly maglumatlary çykaranyndan soň tutsak edilipdi. Sol ýylyň sentýabrynda Askarow ömürlik azatlykdan mahrum edildi. Bu kazet işi halkara cemiyetçiligi tarapından adalatsız deyip ikrar edildi. Hususan da jurnalistin polisi tarapından kıynalandığına üns çekildi. Niderlandların kazeti Täjikistanın 31 yaşlı raitini köp yurtlar tarapından terörçü gurumu hükmünde ikrar edilen İslam devleti diýilýän toporuna adamları hakkına tutmakta günäli tapıp onu 5.5 yıl azatlıktan mahrum etdi. Prokuratura Abdusamat A deyilip tanıştırılan ayıplanyanı 8 yıl türme tutukluğunu sorapdı. Deriňiz maglumatlaryna görä ol Islam döwleti diýilýäniniň Khorasan vilayeti sahamçysy bilen bagly bolup sol topar üçin Niderlandlarda hem de beýleki bir näçe ýurtda täze agzalary çekmäge synanypdyr. Ol 2023-nji ýylyň iýulynda tutsak edildi. Sol döwür Germaniýanyň baş prokuraturasy ýurtda we Niderlandlarda Merkez Aziýa ýurtlarynyň 9 raýatynyň sol sanda bir türkmenistanynyň hem terrorçylykly hüjümleri taýýarlamakda guman edilip, tutsak edilendigini habar beripdi. Gazet diňlensiginiň dowamında Abdusamat A özüniň Islam döwleti bilen gatnaşygyny inkar etdi. Fransa suýulyň sentýabr aýynda BMG-niň baş assambleýasynyň sessiýasynda Palestina döwletini resmi taýdan ikrar eder dip, ýurdun prezidenti Emmanuel Macron 24-nji iýulda mälim etdi. Macron bu barada Palestina avtonomiýasynyň ýolbaşçysy Mahmud Abbas'a ýazan hatynyň nuskasyny X sahypasynda paýlaşdy. Hatda bellenişine görä Macron şeýle kararyň ýakyn günde ogurdaky konfliktiniň paragçylykly ýollar bilen çözülmegine ýardam berjekdigine ynanýar. Şeýlelikde Fransa Palestina halkynyň diňe döwlet gurmak hukugyny däl, eýse Palestina döwletiniň özüni de de jure, ýagny kanuny ýagdaýda ikrar eden ilkinji iri günwatar döwleti bolar. Häzirki wagtda BMG-niň 193 agza döwletinden 150 gulyy Palestinanyň garasyzlygyny ikrar edýär. Onu häzirçilini sol sanda Amerika we Israil ikrar etmekden ýüzüwürýär.